Vítajte pri našom novom dieli nášho podcastu Čítanie je sexy. My sa tu chichoceme, pretože už sme si vypili 1-2 drinčíky, pretože sme poňali prípravu na dnešný diel veľmi poctivo a cez tieto drinčíky takto nonchalantne sa snažím premostiť na to, že tento diel sa budeme rozprávať o spisovateľoch a alkoholizme a o alkohole. Ja som u nás internetu tento diel nazvala Kiki Show, pretože to bol nápad Kikin a ja sa strašne z toho teším, lebo je to veľmi zaujímavá téma, ale musím sa priznať, že ja samú seba som nedokázala úplne donútiť do tak hlbokého a veľmi metodického rešeršu, do akého sa pustila Kika. Takže poď na to.
Ahojte všetci, ja som zas veľmi metodická a milujem hĺbkové rešerše a veľmi som si užila aj vlastne prípravu na tento podcast, lebo ako už Romy naznačila, ideme sa rozprávať o alkohole, o písaní, o čítaní, o písaní pri alkohole a o všetkých spisovateľoch, ktorí nejakým spôsobom boli poznačení, či už pozitívne alebo negatívne alkoholom.
Takže ak sa vám bude zdať tento diel trošku iný, tak aj je, pretože ja sa budem viacej pýtať a Kiki bude viacej odpovedať. A začala by som teda rovno, vieme, že teda mnohí spisovatelia veľmi obľubovali alkohol, medzi také tie najznámejšie mená patrí napríklad Bukowski, alebo Hemingway, alebo Fitzgerald. Akí sú ďalší? Kto ďalší si zistila, že vlastne bol taký schovaný alebo aj neschovaný alkoholik?
Bolo ich strašne veľa a myslím si, že je to celkovo tak v tvorivom svete, že ten alkohol a nejaké omamné látky sú strašne spojené s tvorivou činnosťou. A pri tomto podcaste by som aspoň ja osobne nerada moralizovala. Ja nemám na to vyhradený názor, že či pitie pomáha pri nejakej kreatívnej činnosti alebo či naopak škodí písaniu alebo tvoreniu. Neviem, aký máš názor na to ty a či ideš moralizovať?
Skôr, nie, absolútne nie. Absolútne nikoho nechcem ja tu súdiť. Mňa by skôr zaujímalo, ako to máš ty. Pretože aj obidve píšeme. A ja teda viem povedať, že určite ten alkohol u mňa ako keby uvoľňuje niektoré tie myšlienky a píše sa mi ľahšie. A tak by ma zaujímalo, že ako to máš ty.
Veľmi nezvyčajne, ako pri všetkom, to máme veľmi podobne. A alkohol je u mňa spúšťač, ale nikdy neviem posúdiť, či je to spúšťač pozitívnych emócií alebo negatívnych. Je to určite na základe toho, v akom stave sa aktuálne nachádzam a keď nad tým potom spätne rozmýšľam, tak to asi viem rozanalyzovať. Ale spustí to určite nejaký nával tých emócií a ja sa z emócií väčšinou potrebujem a aj sa veľmi rada vypíšem. Nemám taký tik, že teraz potrebujem zavolať kamarátke, aj keď s tebou sa veľmi rada vždy rozprávam, ale rada sa vypíšem z mojich potiaží alebo aj z pozitívnych potiaží a ľahšie sa mi píše, ľahšie a kreatívnejšie mám pocit, že rozmýšľam nad vecami. Takže keď už niečo píšem a dám si napríklad pohár vína, tak zrazu sa to spustí, aj keď mám pocit, že v sebe nemám že nič.
Súhlasím, ja to mám vlastne rovnako a priznám sa, že za poslednú dlhú dobu sa snažím proti tomuto bojovať. Presne kvôli tomu, o čom sa budeme aj ďalej rozprávať, ktoré pre mňa slúži ako také tá tale, ktorá má vyvolať caution. Či je známa ako cautionary tale. Ospravedlňujem sa, neviem sa vyjadriť po slovensky. Veľmi nerada by som prepadla niečomu takémuto a určite by som nechcela získať ten pocit toho, že jediné, kedy viem byť kreatívna, je keď si dám presne napríklad pohár vína alebo gin tonic. A Ale ako rozumiem, prečo to tí spisovatelia mali takto, pretože naozaj to pomáha, uvoľňuje to človeka a dáva to taký oveľa voľnejší priebeh tým myšlienkam a také tie celé fantázii a tie kreativite, naozaj ako funguje to minimálne.
Aj si odvážnejšie.
Jednoznačne. Odhadzuješ taký ten ostých a taký ten pocit toho, že čo si o mne iní budú myslieť, no vtedy ti to ani nenapadne.
Je ti to úplne jedno a proste nechávaš kreativite úplne, že voľné ruky, nech sa páči, rob si so mnou, čo chceš a dáš na papier, aspoň za mňa, takmer čokoľvek.
Súhlasím, aj keď teda čítala som, lebo ako spravila som aspoň nejaký rešerš aj ja, áno, aby sme to uviedli na pravú mieru. A teda čítala som od niekoľkých spisovateľov, že je dobre piť, respektíve je dobre písať medzi pitím.
Hej, takže to som sa dočítala aj ja a ty si načrtla to, že sa chceš vyvarovať niektorým tým konsekvenciám a vlastne keď som si aj robila rešerš o týchto obrovských menách literatúry, tak presne toto bol pre mňa taký výhražný prst, že ono to znie krásne a nadnesene vo všetkých tých knihách, ako pijú, ako oslavujú a potom sa zobudia, majú tú opicu, ale vlastne aj tá opica je hrozná, ale krásna zároveň.
Je to všetko také romantické.
Strašne. Aj to, že ležíš v posteli a nevieš sa pohnúť, vlastne v tom je nejaká tá nádhera, ale všetci spisovatelia, a sú to naozaj mená, ktoré som si ja vybrala, skončili na tom veľmi zle a práve kvôli alkoholu a iným omamným látkam.
Dokonca niektorí z nich umreli na cirhózu pečene, čo je vlastne priamy dôsledok nadmerného pitia alkoholu. Poďme sa im venovať jednotlivo, poďme sa o nich porozprávať. Ja mám v zálohe možno čo to od Bukovského, ale tam všetci vieme, že bol proste ožran a pijan, takže tam nie je veľmi čo. On teda tvrdil napríklad, že pije, aby ľudia boli zaujímaví.
Áno.
I drink to make people interesting, čo je veľmi vtipná quote a asi na nej je kúsok pravdy.
Asi aj hej. A ja som práve narazila na jeden článok o Bukovskom, kde vlastne otvárali ten problém, nakoľko my idolizujeme spisovateľov, ktorí podľahli alebo nadmerne pili a podľahli na konci dňa aj alkoholu. A vlastne bola vydaná aj zbierka nejakých Bukovského citátov o tom, ako pije, prečo pije, koľko pije. A že to promovali všade po anglicku ako úžasný darček na deň otcov. Alebo yes, že ako valentínsky darček pre tvojho frajera.
Pome si zo všetkých spraviť alkoholikov.
Áno. A zase je otázne, že aj Bukovský, čo som sa dočítala aj v jeho knihách, vlastne on vždy, keď pil, tak dostal takú nejakú heroickú schopnosť, že zrazu zbalil všetky dievčatá a keď bol v nejakej bitke, tak vždy ju vyhral a na konci dňa on bol celkom chudák.
Áno, áno, je to, ten alkohol a to pitie je mimoriadne glorifikované, ale povedali sme si, že nebudeme moralizovať.
Nemoralizujme.
Tak poďme sa venovať faktom, odhliadnúc od možno našich názorov alebo odhliadnúc od toho, čo je správne, čo není správne, čo si o tom myslia svet a lekári a odborníci a laici a všetci. Poďme sa o tom porozprávať. Jednoducho títo ľudia pili a možno práve vďaka tomu ich pitiu máme na svete diela, ktoré sú fenomenálne.
A máme tému na náš podcast.
Ale poďme. Viem, že si hovorila o Truman Capote.
Hej.
Spisovateľovi, tak sa poďme venovať jemu. Čo on, ako on vnímal celé vlastne, celý ten svet. A častokrát tí spisovatelia aj vlastne popisujú, prečo začali písať, prečo začali piť a vlastne aj písať. A vlastne by ma tak ako keby zaujímalo, že čo sú také tie spúšťače u tých ľudí, prečo začínali vlastne piť.
Hej. No, Truman Capote, pre tých, čo nevedia, bol americkým spisovateľom a napríklad jeho najznámejšie dielo, ktoré pozná asi každý, sú Raňajky u Tiffanyho. A hrozne veľa jeho diel, aj krátkých poviedok bolo sfilmovaných, takže on je celkom že kultová osobnosť na najmä americkej scéne, ale tak aj celosvetovej. A on bol alkoholik, hej? To bolo úplne, že známe v Amerike aj počas jeho života. Každý o tom hovoril, že Trumana Capoteho vieš stretnúť každý jeden večer v Studio 54, kde teda žila nielen spisovateľská, ale celkovo kreatívna elita v Amerike.
To bol New York však?
To bol New York, hej. A vlastne aj v jeho knihách tiekol alkohol potokom, bolo tam samé šampanské, cigarety, však aj Breakfast at Tiffany's bolo celé okolo cigariet, okolo šampanského. Miloval vraj Martini a Bourbon, to som si ináč poznačila pri každom jednom spisovateľovi, čo bol jeho obľúbený drink, takže pokojne sa naši počúvatelia, čitatelia, nechajte inšpirovať.
Na zdravie, pripíjame.
Na zdravíčko. A vlastne prvé, čo som sa také o ňom dočítala, bolo, že jeho matka bola ťažká alkoholička. Čo je teda veľmi dobrý spúšťač, keď to vidíš doma, tak to potom aj praktizuješ, ako nielen pri alkoholizme, ale aj pri iných veciach. A on sa stal závislým kvôli rôznym týmto nevyriešeným veciam s jeho matkou na tabletkách a už keď si závislá na jednej veci, snažíš sa ju potom vytesnať zo života, prinesie tá jedna závislosť, druhú závislosť. A vlastne taký problém v úvodzovkách jeho bol, že v knihách opisoval ten na alkohol presne, ako si povedala, tak nadnesene, glorifikoval to a on sám tomu uveril, že alkohol je vlastne životný štýl a musíš byť stále opitá, aby si zažila niečo toto luxusné, úžasné, čo mal on v jeho knihách. A na konci umrel na rakovinu pečene.
To asi nie je až takým prekvapením.
Hej. A ešte taký problém, s ktorým on sa stretol vo svojom živote, je, že on bol homosexuál a v tej dobe napriek tomu, že New York bol vždy veľmi otvorený, tak neprijala tá doba homosexuálom.
Bavíme sa, v ktorých sme rokoch? Plus, mínus?
Myslím si, že tak 50. roky New York.
Tak to je ešte takže také veľmi tvrdé a ťažké. To sú, myslím, ešte roky, kedy vlastne homosexualita bola trestným činom. Ak si správne pamätám. V New Yorku. A to, tak tam tá homosexualita bola trestným činom relatívne dosť dlho. Hej. Na to, aká je Amerika
otvorená.
V úvodzovkách otvorená, v úvodzovkách pokroková, tak v niektorých veciach vedia byť veľmi spiatočnícky. Ale to sme znova iba v našich názoroch. A áno, pokračuj.
On vlastne, keď som si pozerala rôzne videá, čo som s ním našla aj nejaké interview, tak on asi 10 minút rozprával o tom, ako alkohol a drogy ničia tvorivý proces. A moralizoval strašne o tom, že nemôžeš piť a písať a tak ďalej a následne presne toto on robil celý svoj život. A vlastne aj potom Breakfast at Tiffany's on už nenapísal také veľmi úspešné diela a vraj do konca života trpel tým, že nebol uznaný v spoločnosti toľko, ako on dúfal, že bude. Určite to bolo podpísané aj jeho homosexualitou, ktorá v tej dobe, ako sme hovorili, veľmi nebola uznávaná. A vlastne na konci zomrel ako veľmi smutný, osamelý alkoholík a závislák na tabletkách. Takže
smutný život. Toto je presne tá cautionary tale, o ktorej sme hneď na začiatku rozprávali. Že ono to tak vyzerá všetko super, ale ja som potom čítala takú quote, zase presne v tomto researchi, kde hovoril, a teraz si nepamätám, ktorý presne spisovateľ, že piť treba nie vtedy, kedy to potrebuješ, ale kedy chceš, pretože ako náhle to potrebuješ, je s tebou zle. Ale druhá vec je tá, ktorá mňa ako keby takým jedným dýchom mi napadla, je, že kto posudzuje to, či to potrebuješ alebo nepotrebuješ. Jedine ty.
No.
A ako vieme, a teraz aj ja momentálne čítam životopis Kurta Cobaina, ktorý bol teda drogovo závislý. A naozaj to jeho popisovanie toho, ako, koľko bral, ako bral a koľko to potreboval, je tak skreslené. A tí ľudia si to vlastne nepriznajú naplno, že tá závislosť u nich je naozaj v zlom bode. Že posudzovať to, či to potrebujem alebo nepotrebujem, je veľmi náročné a naozaj by to asi skôr malo posúdiť to externé prostredie ako človek sám. Takže dávajte si pozor, ja tuto zdvíham ukazovák, výstražný prst.
Romin výstražný prst sa objavil.
Pozor na všetky omamné látky. Naozaj nechceme, aby to tu vyznelo, že to glorifikujeme, pretože ani jedna z nás podľa mňa si nemyslí, že je to nevyhnutná vec k tomu, aby človek bol tvorivý.
To nie je všetko z mierou, ako sa hovorí.
Presne tak. Presne tak. Poďme na ďalšieho spisovateľa. Koho tam máš ďalšieho?
Ďalšiemu sa poteší, že je to Hemingway, ktorý je asi najznámejší spisovateľ, čo sa, akože je jeden z najznámejších spisovateľov, ale najmä v spojitosti s alkoholom. Ak si vygooglite writers who drink, alebo alkoholici spisovatelia, tak sa vám tam jednoznačne zobrazí Hemingway a nejaké jeho rozhovory alebo quotes o pití a podobne. A on vlastne pil toľko, že o jeho pití vyšli knihy. Jedna celá kniha sa venuje iba tomu, koľko papa, ako ho niektorí ľudia nazývajú, pil. A vlastne jednu knihu vydal barman Philip Green, čo je jeden z veľmi renomovaných barmanov v Amerike. A on aj je spoluzakladateľom Museum of American Cocktail, takže to nie je len nejaká osobnosť, ktorá si vymyslela, že napíše knihu, ale naozaj sa tomu venoval a spravil obrovský kus roboty, že vlastne skúmal, čo Hemingway pil, koľko pil a tak ďalej. A čo ma tak zaujalo pri tom, keď som si čítala o ňom, je, že on tvrdil veľa, že nepil, keď písal. A aj keď zlé jazyky hovoria, že si do roboty nosil každé ráno obrovský shaker Martini, tak toto on vyvrátil v jednom rozhovore, kde povedal, že aký debil by si namiešal viac ako jedno Martini v shakeri, že to je úplný hriech a že Martini si máš miešať individuálne.
Musí byť studené hlavne.
No, samozrejme. No,
takže,
obviesli. Takže toto nebola pravda. Ďalší mýtus, ktorý o ňom koloval, bol, že mojito je jeho obľúbený drink, lebo žil na Kube.
Ja som sa dočítala, že to bol gin a teda ginové nápoje, ako Tom Collins a podobne.
Je to možné, ale vo veľa baroch promujú práve mojito ako Hemingwayové mojito, ale on vraj nenávidel cukor vo svojich drinkoch ako my dve. Takže máme niečo spoločné.
Yes. Ešte keby sme tak písať vedeli, to by bolo čarovné.
A ešte čo sa týka jeho nejakých obľúbených drinkov, lebo to spomeniem pri každom autorovi. Vraj to bolo teda suché martini, čo sa podobá celkom džinu, takže možno aj to je pravda. A miloval vermut. A toto vlastne prenáša aj do jeho kníh, lebo aj keď on písal o alkohole veľa a spomínal veľa rôznych alkoholov, tak Martini tam spomína naozaj že veľakrát.
Ale tiež presne spadá úplne dokonale do tej charakteristiky glorifikovania alkoholu a alkoholizmu. Ak ste niektoré a niektorí z vás čítali Rajskú záhradu, ktorú sme tu tak čítali aj spoločne, Tak presne viete, že vlastne tam oni ako keby začínali deň síce miešaným alkoholom, častokrát riedeným s vodou, ale vlastne začínali tak ako keby dovolenkovo. A ono to tak presne pôsobí, že dovolenka a človek sa tak aj na dovolenke si tak popustí týmto všetkým veciam a užíva si ako keby ten život oveľa viacej. Len keď tá dovolenka trvá celoročne, tak je to dosť blbé.
Hej, a ja musím povedať, že keď som prvýkrát čítala Rajskú záhradu, tak ja som to zožerala aj s Naviakom, že to je aký úžasný lifestyle, a poďme do toho.
Presne, už som sa videla na tej pláži, ako tam drinčikujem, ako jem to dobré jedlo, ktoré tam jedli, chodím sa prechádzať, opalujem sa, plávam a je mi strašne dobre. Čo je úžasné,
áno.
Len pre 99% z nás nezrealizovateľné.
Úplne však, ale my sme sa o tom aj strašne veľakrát rozprávali a myslím, že sme raz aj napísali si navzájom taký text, že naša rajská záhrada a tiež sa to celkom točilo okolo toho, koľko pijeme, kde pijeme a na akej pláži pijeme šampanské a podobne.
Jaj, to by bol život.
To by bol život. No a čo sa týka Hemingwaya a nejakých spúšťačov, teda vieme, alebo teda myslíme si, že on homosexuál nebol, na rozdiel od Capoteho, ale precestoval celý svet a určite mal aj on svoju fair share rôznych traum životných. A vlastne on zažil prvú svetovú vojnu, bol súčasťou stratenej generácie v Paríži, potom druhá svetová vojna, nejaké katastrofické safari v Afrike, kde vraj zažil aj pad lietadla, som sa dočítala, po ktorom, vlastne on bol v tom lietadle, po ktorom doživotne bol tiež závislý na tabletkách proti bolesti, lebo on mal vraj také bolesti, že z nich sa najmä musel prepiť.
OK. Ono, keď si aj vezmeme takú tú tvorbu toho Hemingwaya, tak tá Rajská záhrada a Pohyblivý sviatok sú viac menej výnimkou z tej jeho celej tvorby, lebo zvyšok sú potom Afrika a lovenie. Hej. Alebo prvá svetová vojna a zážitky z nej. A tie jeho knihy svojím spôsobom do veľkej miery sú také akože také tie depresívne, ťažké knihy. Že naozaj, ja aj keď som sa, neviem, s kým som sa o tom rozprávala, že ktorú knihu si mám od Hemingwaya ďalšiu prečítať, on tak úžasne píše. To bola reakcia po Rajskej záhrade. Ja vrem, že no ešte tak Pohyblivý sviatok, lebo tam vlastne píše o tom, ako žil so svojou ženou v Paríži a je to také autobiografické. Ale vlastne zvyšné knihy sú taká ťarcha životná.
Veľmi ťažké.
Takže vlastne sa mu niekde človek možno ani nečuduje, že toľko pil, koľko pil.
A vlastne k čomu som sa dopracovala, keď som sa snažila nejak zosumarizovať jeho život, je, že on bol vlastne veľmi utrapený muž, ktorý zomrel v bolestiach, závislý na alkohole, závislý na tabletkách, žiaden vzťah mu nevydržal. A dočítala som sa aj to, že dvakrát bol hospitalizovaný pre depresiu, čo už je celkom vážne, že v tej dobe niekoho hospitalizovali pre depresie. A tak, takže napriek tomu, že glorifikoval ten jeho život a pôsobí, aj ho tak zobrazujeme vo veľa veciach tak žoviálne, že si užíval ten život na plné dušky, tak to tak nebolo.
To, no to tak asi občas býva, že tí najšťastnejší sú vlastne najsmutnejší.
Teda ale mám tu jeden pekný quote od neho na záver a to je, že always do sober what you said you'd do drunk. A to je super podľa mňa, lebo veľa ľudí narozpráva, keď sú opití.
Áno, áno, veľká pravda. On má potom ešte takú quote, že I don't trust a man that doesn't hold his liquor, myslím.
Ano.
Čo svojím spôsobom je tak akože veľmi na hrane, ale mne sa to niekde vlastne vlastne vnútorne sa mi to páči, pretože ľudia, ktorí nepijú vôbec, si myslím, že častokrát majú takých tých potlačených démonov, alebo sú tak akože potrebujú sa mať príliš pod kontrolou. Hej. A to tiež vlastne je taký druhý extrém, ktorý nie je úplne asi zdravý. Aj keď samozrejme nech každý urobí, ako uváži a nikoho tu nejdeme nabádať, aby začal piť alebo aby pokračoval v pití alebo aby pil. Človek musí poznať samého seba na to, aby tieto veci dokázal zvládnuť. Ale ako si vravela, všetkého s mierou.
Asi tak nemoralizujeme.
Presne tak. Ale je pravda, že niekedy si človek v takom tom miernom alkoholovom opojení dokáže uvedomiť niektoré veci, ktoré by si možno neuvedomil a dá taký voľný priebeh niektorým emóciám, ktoré potom prídu na povrch. A častokrát ľudia, ako ich vidíme pripitých, tak ako keby sa hovorí, že takí sú vo vnútri. A niekde s tým asi vnútorne súhlasím. Myslím, že je to jedna z tých vecí, ktorá sa naozaj ukazuje, že ak je niekto, kto si vypije následne potom veľmi agresívny, tak asi má v sebe nejakú potlačenú agresivitu. A všetko sú to veci, ktoré by sa mali riešiť, myslím si, tak ako normálne a otvorene, určite nie alkoholom.
Určite. A súhlasím s tebou, že tak ako pri písaní to spustí pre nás nejaké veci, tak to podľa mňa pustí aj celkovo z tvojej duše nejaké veci. Takže
určite, určite, lebo však všetci poznáme takých tých milých opilčekov, ktorí sú zrazu strašne prítomní a sú strašne zrazu zlatí a veselí a potom poznáme presne takých tých, ktorých zrazu taký ten Weltschmerz chytí a
jo, to občas ja dostanem veľmi, keď pijem.
To asi každý.
No, ale proste. S tebou som napríklad mala super alkokonverzácie. Že ano. Myslím, že keď si s niekým, komu dôveruješ a trošku teda si vypieš, tak to niekedy spustí fakt krásne konverzácie a s tebou som teda ich zažila neúrekom.
Áno, neúrekom. Ale je to presne o tej vzájomnej chémii, o tej vzájomnej energii a o tom, že človek sa cíti bezpečne a vie, že ak by to mal prehnať, tak ten druhý mu povie, že stop. A tuto už je problém a tuto už ďalej nejdeme a treba to všetko držať v miere.
Pekne si to zhodnotila.
No. Poďme na niekoho ďalšieho. Rozmyslom, o kom ja som si čítala.
No.
Myslím, že som tam preberala Fitzgeralda.
Toho ja nemám. Tak
toho, o ňom som si teda niečo málo prečítala. Ja som teda prečítala nejaké aj jeho knihy, ktoré mne sa veľmi páčili. On sa veľmi, veľmi príjemne sa čítal pre mňa. A on teda tiež patrí do tej skupiny, ktorí veľmi glorifikovali a oni teda v tej dobe aj s jeho manželkou Zeldou boli veľmi takí tí miláčkovia parties,
úplne.
Kedy pri nich naozaj ako keby. No veď, všetci sme videli Great Gatsby, presne. Ktorý je vlastne jeden obrovský žvúr. Takže takto nejak opisujú aj Fitzgeraldov život. Akurát, že vlastne obidvaja aj s jeho manželkou Zeldou dopadli veľmi zle. On, myslím, umrel na cirhózu pečene.
Klasicky.
Klasicky. A ona vlastne celý ako keby taký koniec života strávila. Ona mala mentálny breakdown.
Aha.
Psychický
kolaps.
Psychicky sa vlastne poskladala a taký ako keby tú jeseň života, to nazvime, prežila viac menej v rôznych sanatóriách a nemocniciach, kde ju vlastne ako keby na toto liečili. Takže zatiaľ všetci, o ktorých sa bavíme, dopadli zle skrz ten alkohol.
No,
takže
a ani akože spoiler alert, ale nemám tu nejaký pozitívny príbeh, čo sa alkoholu týka.
Áno, áno. Takže vlastne to není moc dobré.
No, ja tu mám ďalšiu ženu, celkom nezvyčajne, ale bolo teda aj veľa žien a alkoholičiek, ale tam je práve tá kontroverzná téma, že pri ženách sa ten alkohol až tak neglorifikoval a napríklad pri Hemingwayovi sa málo kedy stretneš s nejakým negatívnym pohľadom na vec, že Ježišmaria, on bol hnusný alkoholik, čo zomrel ako smutný človek. Pri ženách je to trošku iné, hovorím teraz o François Saganovej, o ktorej som aj písala jednu recenziu. Ona bola nazývaná Coco Chanel literatúry a v 19 rokoch vydala bestseller, ktorý sa preložil do neviem koľka tých jazykov a predáva sa dodnes po celom svete. Volá sa to Dobrý deň smútok. A ona vlastne pochádzala z nejakej rodiny, ktorá tiež, neviem, či tam bolo rozvod a nejaké hádky strašné medzi rodičmi, nemala jednoducho dobré zázemie a v 19 absolútne explodovala jej sláva a zrazu sa nevedela nejak ako keby zmestiť do vlastnej kože. A čítala som aj veľa článkov o nej, nazývali to sex, drogy a literatúra. A takto vyzeral aj jej život, plus nejaké rýchle autá, ktoré vraj ona obľubovala. A to smutné na tom bolo, že napísala tento bestseller a ako sa stala slávnou, tak sa o nej skôr písalo v súvislosti s týmito škandálmi a s jej alkoholizmom a následnými depresiami, ako o jej literatúre, ktorá bola stále dobrá. Už sa možno nevyrovnala tomu prvému bestselleru, ale ona sa stala presne obeťou tejto slávy a najmä médií, ktoré ju následne vykreslovali ako ženu, čo sa nezmestí do vlastnej kože.
Tu by sme mohli zabrdnúť do toho, aký dvojitý meter existoval a ako stále existuje, ale nezabrdneme, pretože sme si povedali, že nebudeme moralizovať. A tým pádom nejdeme do tohto, nejdeme sa tu rozčulovať nad tým ako dve ženy.
Ale všetci viete, čo chceme povedať.
Presne tak. Je mi to strašne ľúto. Je mi to strašne ľúto, pretože určite spadá, čo sa talentom týka, do tejto kategórie rovnej. Či to je úplne. Hemingway, alebo Fitzgerald, alebo Capote. Proste sú to všetko ako keby rovní umelci. A bohužiaľ sa im nedostalo rovnakého posudzovania a takého treatmentu zo strany obecenstva.
To vôbec. Je to veľmi smutné a ona rovnako tak podľahla tomu alkoholu, najmä po havárii, ktorú mala v tom jednom zo svojich mega rýchlych aut, neviem ako sa volalo, a začala brať tabletky proti bolesti, presne tak ako Truman Capote a Hemingway, a potom začala piť úplne že extrémne a vlastne tam skončila celá jej sláva. Myslím, že tiež skončila na nejakej odvykačke a tam aj umrela, ale ako určite zanechala svoju obrovskú stopu a dodnes vychádzajú jej knihy, prekladajú ich a veľa ľudí ju ospevuje, že po druhej svetovej vojne priniesla naspäť tú radosť a život do Francúzska, lebo ona práve predstavovala tú zlatú mládež a znova písala o radostiach, o sexe, o drogách, o rock'n'role a podobne, a veľa Francúzov jej je vďačných za to, že vrátila Francúzsko znova na ten piedestal bohémov, hedonistov a podobne. Odporúčam inak jej knihy, veľmi dobre sa čítajú.
Musím si už nejakú prečítať tiež, lebo sa o nej veľa rozprávame. Mňa čo, neviem či prekvapilo, ale asi prekvapilo, bolo, že som sa dočítala, že velikánka feminizmu Sylvia Plath mala tiež teda veľmi blízko k alkoholu.
Fakt?
A že teda konkrétne vodka bola jej weapon of choice, ako by sme to mohli nazvať. A takže alkohol sa rovnako nevyhýba ani ženám.
Mm.
A potom je vlastne ďalšia žena, ktorá sa volá... ja som o nej čítala knihu, volá sa Olivia Lang.
Mm-hmm.
Ja som o nej čítala knihu Mesto osamelosti. A ona teda napísala knihu, ktorá sa volá The Trip to Echo Spring, ktorá sa venuje vyslovene všetkým týmto veľkým spisovateľom a ich alkoholizmu. Vravela som si, že to bude určite veľmi podrobná esej, súdiac na základe Mesta osamelosti. A veľmi sa teším a chcem si určite prečítať túto knihu. Som na ňu veľmi zvedavá. Som na ňu veľmi zvedavá. Je sranda, že vlastne táto téma spisovatelia a alkohol inšpiruje mnohých, mnohých, mnohých ďalších.
Nielen barmanov.
Nielen barmanov. Až teda k tomu, aby vlastne im venovali svoje diela, aby venovali tejto téme svoj čas a energiu a svoj talent.
Má to niečo do seba, určite. No a posledný autor, ktorého som si rešeršla, je Slovák, lebo nechcela som vynechať ani Slovákov, a teda o Slovákoch sa veľa hovorí.
Ja som presne išla povedať, že pokryli sme svet. Pome domov, pretože u nás doma je to asi... Alebo teda minimálne ja to vnímam, že alkoholizmus ako taký je na Slovensku folklór.
Úplne.
A taký akože domáci šport, len u nás je to tak inak brané skrz to, že ja si myslím, že to je dané dosť silno tým socializmom, ktorý sme tu mali, ktorý teda všetky takéto požívanie takýchto omamných látok odsudzoval, a tým pádom sa všetko takéto stalo veľmi takou subkultúrou a takým subžánrom života, a je to všetko také, ako keby to bolo potlačané a schovávané. Napriek tomu, že to tu naozaj do dnešného dňa je veľmi intenzívne a vlastne všetky oslavy, oslavovanie hocičoho, hociaká radosť je spojená s alkoholom.
Totálne.
Tak si poďme povedať. Máš Rudolfa Slobodu?
Mám Rudolfa Slobodu a teraz si sypem popol na vlastnú hlavu, ale ja som chodila do anglickej školy, takže sme slovenčinu mali iba dvakrát týždenne, čo nie je výhovorka a nemám čo na to povedať, ale ja som od neho nič nečítala. Viem, že on bol súčasťou povinného čítania. Ja som čítala zase Trumana Capoteho, no sorry.
Áno, ja som od neho čítala voľakedy veľmi dávno knihu Rozum.
Rozum. Mm-hmm. Hej, no evidentne má veľa tých známych kníh. Písal aj poéziu, aj drámy a scenáre, ako som sa dočítala. A bolo veľmi známe, že on bol závislý na alkohole a veľa o ňom písal. A veľa týchto kníh aj vlastne mali tento podtón, že sa nejaký alkoholik muž stretne na križovatke života, či už v takej situácii alebo onakej. A rozhoduje sa, že ako ďalej. A vlastne toto bol jeho životný príbeh.
Áno, kývam tú hlavou. Presne o tom je aj vlastne Rozum. Z toho, čo si ho pamätám, bol to scenárista, ktorý mal veľmi silný problém s alkoholom a so ženami.
No.
A stragloval teda napísať scenár, ktorý mal napísať a presne sa ocitol na takej križovatke života. Takže,
to znie,
takže
to znie.
Áno, presne.
To znie ako on, z toho, čo som sa dočítala. Dočítala som sa ešte, že mal schizofrenickú manželku, z ktorej bol tak frustrovaný, že ju bil a tiež akože to bolo celkom také verejné tajomstvo. Nechcem ho žiadnym spôsobom ospravedlňovať, ale viem, že v tej dobe pre schizofrenikov neboli vtedy nejaké možnosti, že by jej vedel nejak pomôcť a túto svoju frustráciu si liečil alkoholom, ktorý v ňom vzbudil agresivitu a takto sa to s ním nieslo celý život. Vraj sa aj viackrát pokusil o samovraždu a viackrát bol aj na alkoholickom liečení, teda neúspešne, ako všetci asi vieme. A na konci sa obesil na reťazi od bicykla sám doma.
Je, Mina. Všetci nejak tak akože dopadli chudáci zle. Hej. A mňa by teraz zaujímalo, či to je... Či začali presne piť kvôli aj tomu, kvôli takej tej nádielke toho talentu, lebo ako sa vraví, keď je niekto veľmi talentovaný, tak mu je niekde inde ubraté a tak nejak možno nezvláda úplne ten každodenný život. A či to vlastne kompenzujú týmto tí ľudia?
To je veľmi zaujímavé a neviem ti na to povedať žiadnu odpoveď. Ja ešte rozmýšľam nad tým, že väčšinou títo kreatívni ľudia sú prehnane citliví a máš toľko emócií, že ich nedokážeš spracovať. A toto je niečo, čo niekedy aj ja sa s tým potýkam, že mám nejakú emóciu, s ktorou neviem, nemám na to tie resources, aby som s ňou pracovala a potom hľadám presne nejaký outlet. Snažím sa, aby to nebol alkohol. Nenájdeme asi na to dneska odpoveď.
Určite nie. A hlavne s touto našou zásadou, že dneska nemoralizujeme.
Páči sa mi ináč táto zásada, ano, aspoň nemudrujeme zbytočne.
Presne, ja myslím, že by sme ju mali aplikovať tak celoživotne. už odteraz na všetko. Je to zaujímavé. Faktom je, že veľa týchto naozaj veľmi citlivých ľudí mali úžasný talent a vďaka tej citlivosti dokázali opísať svet inak, než ako ho videli možno iní ľudia.
Mm-hmm.
A podľa mňa to je to, čo nás na nich priťahovalo a čo nás na nich bavilo, že videli alebo dokázali sa pozrieť na tie veci inak.
Hej.
A videli ich oveľa detailnejšie a dokázali ich precítiť oveľa intenzívnejšie a vlastne vďaka tomu máme to umenie, ktoré máme. Ono, ten alkoholizmus není iba pri spisovateľoch, je to rovnako pri hudobníkoch, rovnako pri hercoch, pri viac menej všetkých talentovaných ľuďoch. Naozaj si to ako keby nevyberá. A myslím si, že ten spoločný menovateľ tohto celého je presne takéto citlivejšie a iné vnímanie sveta a možno neschopnosť taká sa vyrovnávať s niektorými vecami v živote, alebo ani nie možno vyrovnávať, ako skôr nedovoliť si ich až tak pripustiť pod kožu. Všetky aj tie zlé veci, aj tie dobré veci. A takto človek tak ako keby potrebuje oblbnúť, alebo tak zmierniť, alebo tak ako keby obaliť do nejakej deky, vďaka ktorej ten život zrazu bude znesiteľnejší. A aj za seba viem povedať, že niekedy po ťažkom dni ten pohár vína naozaj padne veľmi dobre.
Áno.
Ako tá naozaj tá deka. A zrazu človek sa dokáže na tie všetky veci tak zrazu pozrieť, že a veď nevadí. Veď vlastne je to jedno. A až tak na tom nezáleží. O nič nejde. A kým to dokáže človek udržať tam, pri tom jednom pohári, raz za čas, tak je to všetko v poriadku. A samozrejme, už keď je tam veľký problém, tak ho treba riešiť. A určite netreba brať alkohol ako riešenie
to
problémov.
Určite nie. A čo si beriem z dnešného podcastu je, že pohár vína je lepší ako deka. Ale to si pekne povedala. Nie, ale aby som to nejak odľahčila na záver, tak by ma zaujímalo, aký je tvoj obľúbený drink?
Musím povedať, že jednoznačne gin.
Mm-hmm.
A teda nápoje zmiešané z ginu.
Mm-hmm.
ako napríklad gin tonic, ale toniku ja neviem veľa vypiť, lebo častokrát je na mňa strašne sladký a bolia ma z neho zuby. Takže raz za čas je teda gin tonic, ale primárne mám veľmi rada Toma Collinsa, ale bez toho cukru a bez toho cukrového sirupu, ktorý v originálnom recepte do neho ide. Čiže vlastne gin s ľadom, s vodou a so šťavou z limetky. Takže to bude taký akože... Ak by som si mala vybrať drink, ktorý teraz mám piť do konca života, tak by som chcela teda Toma Collinsa.
Mňam, dala by som si s tebou hneď. A máš ešte nejaký obľúbený bar, keď máš teraz povedať z fleku, alebo nejaký moment, kedy si dala nejaký drink a spomínaš na to? Mne hneď napadne tvoje Japonsko.
Japonsko jednoznačne, ale musím sa priznať, že v tomto momente, ak sme sa bavili, a to určite bude aj tým, že sme veľakrát tu spomenuli meno Hemingway, tak som si spomenula na bar Hemingway, v ktorom sme spolu boli v meste Opatia v Chorvátsku, kde sme si dali, podľa mňa inak, možno aj to mojito.
Ináč fakt, je vtedy to sme ešte boli mladé šťandy.
Presne. A to mi tak akože napadlo ako úplne prvé. A musím ti povedať úprimne, že asi ani neviem, či mám nejaký obľúbený bar v Bratislave, alebo teda na Slovensku. Mala som veľmi rada Old Fashioned, ale v rámci, a ten som mala veľmi rada kvôli tomu, že som tam poznala jedného barmana, takého Martina, ktorý bol extrémne milý. Old Fashioned momentálne prerábajú, je taký celý, tam tá budova bola taká vykuchaná, bol to až taký smutný pohľad. A ja som teda ten typ človeka, ktorý keď už príde do baru, tak ja si chcem sadnúť za ten barový pult a ja tam chcem vlastne komunikovať s tými barmanmi a nech mi rozprávajú o tých drinkoch a nech mi rozprávajú o tom alkohole, pretože ma zaujíma oveľa viacej, než len to, že predo mňa postavia hotový nápoj. Mňa vlastne zaujíma celý ten proces a naozaj si veľmi užívam tú interakciu s barmanmi, takže... ak niekde budem, tak ma nájdete na bare.
Práve určite. Si myslel povedať, že keď na bare uvidíte nádhernú ženu, ktorá horlivo niečo vysvetľuje barmanovi, tak je to určite Romy.
Alebo skôr barman jej.
Alebo... No dobre.
A aký máš ty obľúbený? Lebo ja viem, že tvoj, teda ja viem, ktorý je tvoj obľúbený bar, ale nech tu nerobíme reklamu len jednému, veľmi by ma zaujímalo, aký je tvoj obľúbený bar.
Dobre, tak ja mám dva a tým by som to potom aj ukončila dnes. Jeden je v Bratislave Antik, ten úplne zbožňujem, lebo tam hrajú proste oldies, ale také, že 30s, 40s, 50s, Etu James, Ella Fitzgerald a podobne. A miešajú tam úžasné drinky, takže Antik je jednoznačne môj obľúbený. A potom druhý som zažila v Japonsku, ktorý bol v opustenej administratívnej budove a odporúčil nám ho Erik Lorenz, jeden z najznámejších slovenských aj celosvetových barmanov. A dostali sme sa tam nejak úplne tajnou uličkou, išli sme na posledné poschodie a že to kam vedú do proste opustenej kancelárie a tam bol proste skrytý bar, kde miešal Mr. Heart Shake, vygooglite si ho, je to jeden starý Japonec, ktorý vymyslel, ako sa má nejak brutálne šejkovať ten shaker, tak aby ste mali dokonalý drink. Takže toto bol môj drinkový zážitok a s tým sa s vami dnes lúčim a z Romy si ideme asi namiešať ďalší
presne
drink.
Presne tak, idem nám namiešať ešte jeden pseudo Tom Collins s ginom a s vodou a na zdravie a hlavne s mierou a s rozumom a piť až od 18 a možno až neskôr ideálne.
Keby ste tak videli Romin výhražný prst, tak sa aj zlaknete. Ďakujeme, že ste to s nami vydržali doteraz. Tešíme sa na ďalšiu epizódu a budeme sa tešiť, keď nám dáte feedback.
Ďakujeme a na zdravie.
Na zdravie.